Komið heldur betur sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði Egils gull léttöl og þetta reynslumesti bjór landsins. Það varður að treysta á reynsluna einu sinni enn steini. Ég ætla að treysta á þeir núna. Það verður ein gullstundi viðbót hjá þér eftir góða helgi í Liverpool. Ertu ekki klár með það?
Nei, reyndir ekki. Það verða allavega tvær, sko.
Þetta tveggja gullstunda
Byrjum bara fyrstu í gullstundir áður en að ferði við hérna við nokkar
Deloitte, þeir eru með okkur endurskoðandi þjóðarnar Öguverk EHF, það eru allra okkar allra bestu jarðvinnverktakar ég steini, þú þart að fara að hugsa nýtt öguverklið í þessum þætti, þú hefur svona 20-25 minutur í það Verdi Travel, traustasta ferðarskrifstofa landsins fylgist endilega með þar, það kemur eftir svona rúmlega tvær vikur þá kemur nýtt leikjaplan og hérna, leikir í sölu fyrir næsta vetur og Don Geitin í prótundrykkjaleiknum þeir eru líka með okkur og haldi í okkur orku yfir daginn Dagskráin ekki flókin fullkomi tímabili deildinni leikmannakaup og svona vendingar af því og við förum kannski aðeins yfir tímabili á hinum leiðunum Maggi hann líka á sínum stað í þú ert ekki með helli í bílskotum Maggi húsið orðið helli við erum leist vel á þetta setup hjá þér á sunnudaginn og hérna ég konum skilabóðum til Helgu strax að þetta þyrfti ekki að fara niður þetta tækið ekki að taka þetta niður fyrir eitthvað 12 mánuði þetta kemur
aftur Nei, ég hérna þakkaði fyrir það það svona einfaldaði að verkið að ég taki þetta ekki strax niður að hafa þig með í liði við það það var hérna, já, fyrst að maður komst ekki út þá náttúrulega var ekki annað hægt heldur en að gera eitthvað skemmtilegt og hérna og það var bara gaman að ná að hérna, skreita aðeins hérna og hérna, það var alveg gaman að því það voru menn hérna í kringum mig sem að komu og hrósuðu skreitingunum þannig að þetta var auðvitað bara frábær dagur allan hátt og hérna þetta hefur geggjað að vera þarna í klikkunni sem ég treysta steini segja okkur frá hérna og eftir í borginni en þetta var góð dagur, bara maður var mættur bara að byrja að skreita bara um ellefu og fór hérna og drekka alls konar rauða drikki ég mæli til þessum rauðu fanta til dæmis að ég ekki sé það áður og það til alls konar rauðu nokk og það fullt af svona rauðu ja. Maður vill fylgja ja, var... Van Dijk og verða rauður í bara alla leið það var hvar... mjög glaður með það sko
Hvað nálgast með þessa bjórdósi sem þið voru að drakka?
Já, nákvæmlega, það
er... Með leist vel á merkingindan á þeim?
Já, það voru vel mertar þessa dósir, ég hérna, því við erum nú ekki... Því miður þá kannski var þetta ekki gull létt þar, sko. En þetta var alveg þannig að þetta var bara mjög gaman og bara frábær dagur. Maður leiði sér að horfa á það sem maður gat gert hérna á Íslandi. En hérna, ég auðvitað hlakka til að heyra í steina á hvernig upplifurinn var þetta út í borginni góðu.
Við heyrum beint í Ölgerna að setja Egil gull í góðan búning fyrir okkur, það er bara, þetta segir sér sjálft en hérna, árum förum aðeins í helgina, hérna, munum á Verdi Travel og hérna, kíkið þóka inn í öðru fyrir norðan, það eru komnar hérna ferðir beint til Hollands í sumar, það er bara Amsterdam í beinu flugi, þetta er alveg tilvalið að skella sér þarna, ég sé að þetta er flogi vikula frá 5. júni til 14. ágúst, Amsterdam, þetta er toppmál að fara að hjóla þar eitthvað og hérna fá sér eitt kaldan á kvöldin
Rekast mögulega slott
Já, nákvæmlega, það er nóa hollenskum áhrifum í Liverpool þessa dagana en hérna, Steini, byrjum á þér og hérna þó að Maggi hafi gert sitt allra besta og við skemmtum okkur áttum ágætis helgi reynd og beint hérna í titilfögnuði og öllu því þá helgi að þú hafi nú toppað í þetta skipti
Já, ég hef nú búin að fara vægar sagt mjög reglulega til Liverpool í hvað sé að 98 eða 99 eitthvað svo leiðis ég hef aldrei á ævi minni séð annan eins mann fjölda í borginu og ég var ekki einu svona viðstættur pareiti því ég ákkaði að fara heim bara á mánudeginum eins og plani var og misti því af því dæmi en bara öll helgin hún var ótrúleg því líka mann hafið út allt og það var bara sem betur verið var maður búin að panta sér á góðum veitingastöðum löngu fyrirfram og eins með hótelin maður gulli vinnur okkar sem hefur nú komið hérna nokkur sinnum í podcast og situr nú á alþingi núna hann svaf í einhverju kitru ykkur staðar af því að hann ákaði þetta mjög seint og var bara í kóju efri kóju og sonurinn í neðri kóinu sko. Þannig að þetta var alls konar og það var fullt af fólki sem að þurfti að gist í Manchester og bara það var rosalegt magna fólki þannig og þetta var bara ég hef heldur aldrei verið helgi í Liverpool það sem ég hef gert jafn blíti sko. Það var bara setið og verið að njóta ég var nú með mínu frábæru ferðafélögum sem færum alltaf saman á lokaleikin Jóni Bender og Heimi nágranna mínum og Sigþóri félaga hans félaga okkar núna eftir allar þessar ferðir og við ákvæmum að fara og hérna fá okkur einhvern góðan morgum að þarna á laugardeginum við flugum út á föstudeginum og áttum panta þarna eitthvað kortir yfir 11 og okkur voða fínu stað en það var svona mismikinn ánægði með það hann seldi ekki bjór með morgumandum þannig að þegar við komum já, þegar við komum á þeim stað þá fórum við þarna upp í Liverpool One þannig á efstu hæðina man ekki hvað hann heitir þessi staður það rosalega stór úti bar og þar bara settust við niður og ætlum að fá okkur einn öl og rétt fyrir 12 og ég held við höfum staðið upp þar 5:30 þetta var svona eins og forðum þegar við Einar hittum Sverri Jón en það var líka út af því við vorum í frábærum félagskap meistararnir úr Keflavík Binni og Sverrir voru þarna með Önnu Maríu og Auði og síðan var Garðar okkar allra besti líka þarna
er ekki rétt að Sverrir hérna í ég veit ekki hvort þú kallaði Keflavík að Njarvík hann hefur verið beggja vegna held ég gegnum tíðina hefur ekki gútt og svo hann fyrir hérna áfangan hann er komin í setni hálfleik ef ekki orðið að þannig
jú við vorum
fimmtugur um daginn
já ekki um daginn það var bara á föstudaginn þegar við vorum úti við vorum bara í þetta var fjölmennasta fimmtugsamali sem ég hef nokkuð tíma séð 2000 manna í þessu amali bara að fagna Sverri síðan hitti ég hann
að er ekki bóðið í partíð
já síðan hérna kynntist ég félaga mínu til margra ára hann úti líka en skringil og þarjó var Jakob Már Jónarsson nokkur
já.
Fyrir knattspyrnukappi hérna á Íslandi sem býr í Noregi núna við höfum vitað af hverjum öðrum bara í 20 ára en vorum að hittast þarna í fyrsta skipti og það meistari sko með stóru emmi þannig að þetta var alveg síðan voru þér þarna Bragi og Argrímur og Svenni Vogi og nefndu það bara hver var ekki þetta, jú þið tveir
algjörlega maður ekki við tveir við klúruðum við þetta ykkur þurfti að standa vaktin hérna fyrir okkur á Íslandi en hérna ef við bara sko loka leikurinn ekki ég held við svona rétt eins og Liverpool liðið þá nennum við nú ekki að staldra mjög vikið það Liverpool liðið er komið sumarfrí fyrir mánuð síðan og slotti löngu fann undirbúið á næsta tímabil er ekki það helst á þessu leik að úr því sem komið var það var á geta sala náði þessu marki í restina til að taka þann appa á bækinu
Jú, ég sammála því, þetta var bara algjörn, það var bara úr því sem komið var þarna, það var komið fram með okkur að 60 mínútur og þá náttúrulega var það bara það sem maður er leiðilegt að tapa þessum leik og taka við tillinu, það var neða, þú veist, jafntefnið var bara allt í góðu og ég veit að það er svo sagðið, þú veist, þetta er þess, ef maður spóla bara yfir þessa fjóra síðustu leiki alla, ekki það, þú veist, að þú veist, við Liverpool alltaf að fengu færin til þess að vinna þennan leik, Palasóslun líka, það er ekki það, alltaf, voru alveg öflugir í því, en sko, það er alltaf bara, þessi síðustu fjóra leikir voru allir á þeim stað, að svona, það, menn fóru svona, það voru kappar sem voru góðir, einbeitingin ekki drosalega mikil, og minn er ekki, bara, ef maður alltaf að minnast eitthvað þennan leik, þá var kannski ágætt að einmitt að sala losnaði við þennan abba á bakinu og vanns og sætti metið ekki, hérna, hann á ekki metið einn yfir að hafa komið að mörgum í hérna enskuðu deildinni, nú er hann búin að stúta metinu fyrir 38 leikja tímabil, nú er hann búin að jafna fyrir 42 leikja tímabil og hann er mitt sagðið þarna einhverja þessu vitulist í horfið við hann að það er þó einhverja keppað á næsta ári sem er bara fínt. En þú veist, heildarmálið sem leik var það, þá voru allir að bíða eftir því að leikurinn var í búinn og verður hann að þetta ekki byrja því. En það hefur verið leiðilt að hérna tapa leika því við erum nú ekki búin að tapa hann með einu leik í allan vetur og þú veist, það er bara, ég veit að hefði ég vilja sjá þá, sko, einhvern veginn pakka þessu aðeins betur inn og vinna, þú veist, það hefur ekki undið eitt leik eftir auðvitað mistara, það er svona pínu,
Það voru þetta tveir tafleikir í vetur en það skiptir ekki öllu máli.
Já, í deildinni það hefði alveg verið gaman að fá eitt sigur eftir eruðum mestarar en bara í stóru samhenginu þá skiptir það engu máli og engin ástall þess að velta þess að leiku upp mikið skilur það var verið að láta menn þarna þessi 30 mínútur og það ræði sér að breyta þessu til mjög hans hann einmitt gerði ekki smilja breytingur og svo held ég hann gerði að því hann vildi allan á þessu jöfnumarki og það er bara fínt og bara takk fyrir það og palasliði náttúrulega gaman að þetta var flott þessi hugmynd þarna fyrir leik að láta liðin standa hefðu svo hvert annað og líka svolítið skemmtilegt að svo er þetta síðasta leikur tímabilsins og svo er það næsti leikur sem skiptir einhverju máli verða þessi tölið á Wembley þannig að þetta var bara allt í góðu og bara þökkum bara þeim fyrir leikinn og heldur þessi engin ástæð til að segja löngum tíma í hann
Steini kannski meira eftirleik titilt á loft á Anfield það náttúrulega heldur betur draumur að vera vitna því og lest eitthvað í hérna sigur ringin eða svona þennan klassíska ring hjá leikmönnum eftir leik það voru svona allavega eins og Harvey Elliott og fleiri þar sem að svona voru augljóslega kveðja og eins náttúrulega augljóst að þetta var að hitta Trent Alexander-Arnold þegar hann myndirnar voru nú Sky var nú eiginlega meira að spá í honum heldur en nokkur öðru þarna strax eftir leik sko.
Það var engin varfið það á vellinu sko, ekkert af þessu, maður sá bara hérna
En það var ekkert smá verið að gaggrina það í, þetta var ömuleg útsending hjá það, við erum bara satt að segja sko
Já, og ég bara, ég varst að það eru mjög fáir sem voru á vellinum og hvað þá fyrir utanan sem að muna bara mínút eftir úr þessum leik sko Hann bara skipti eiginlega bara akkurat engu máli Það var bara öllum drull yfir leiknum sem slíkum. Jú, frábært að Salas getur skora og gaman að fagna einu marki. En svona, þegar að bikari fer á loft þá ég ekki viss um að þú hefði spurt fólki í stúkunni hvernig fór leikurinn. Ég er viss um að markir hefði sagt, það veit ég ekki, við erum að fylgjast með þessu. Þannig að í stóra samhenginu þá skipti þetta engum máli og bara eins og Maggi var að segja þannig að Slott er búin að vera núna bara að undirbúa næsta tímabil sem er bara frábært en tilfinningin og bara stemmingin og það sem mér fannst líka magnað þeir taka nú alltaf þetta ég held að sé við Dua Lipa lag hana, One Dance lagið það var svo gaman að sjá palastunismenn, þeir alveg dönsuð og sungu með þessu öllu þeir tóku fullan þátt í fagnaðarátunum sko. Þannig að Já, þetta var bara rafmagna andrúsloft og ég er ennþá bara að reyna að átta mig á bara myndunum sem maður sá fyrir utan völlin hversu sturlaður fjöldi var fyrir utan Anfield á meðan leikurinn fór fram þetta voru 2000 manna sem að bara voru bara sjúið í andrúsloftið og sá ekki leikinn kannski ykkur er á síma en bara sáu bara ekki leikinn
þannig þetta var Erstein, ef þú gerir upp sko hérna fagmannin í bóði Deloitte þá eru tveir sem eru tvöfalt núna, það er sem sagt úr hópi, hugust, Liverpool leikmanna, starfsliðs eða hvernig sem er og svo veist, hver er fagmaðurinn í bóði Deloitte á meðal íslenskra stuðnismanna í borginni þessa helgi
Já, sko, það er ekki spurning að fagmaður vikunar í bóði Deloitte af stuðnismennunum í mínum huga er Sverri Þór Sverrisson sem var hérna 50 úr þann úti það er bara, þetta var ekki einu sinni keppni þannig að, eins og segir, kútos á þann mikla meistara leikmenn eða liðið ég á svona stundum að þá er bara einn að ræða í mínum huga hann heitir Arne Slott bara, það er fagmaðurinn í mínum huga bara fyrir að ná þessum sturlað árangri á sínu fyrsta tímabili og hvernig hann bara er búin að vera að höndla hlutin almennt, ekki bara í taktík, heldur bara í viðtölum, bara all over, bara hvernig hann hefur haldið utan um þetta, þannig að það væri allavega mitt val það væri Sverri Þór Sverrisson og Arne Slott tveir mikli meistarar
Þetta er ekki bóðið að mótmála þessu þetta er bara gyrnelt og hérna skjálfest
Það er aðeins auðveldara fyrir Sverri að kíkja upp í Deloitte og fá hérna, fá sjúga vitneskjur úr þessum snillingum þar. En Arne, hann er að fara í smá sumafrí, þannig að hann hlýtur að gera sér ferð.
Já, ég held þessi, þeir eru nú farnir að koma, ég heyrði af hérna, ég held að Mark Fleck, hann hafi nú verið okkur böggibíla upp á geysinu í vikunni, alveg helbrjálaður, þannig að þessi úrvastetta strákar hljóta að fara að skila sér og þeir kíkja við Deloitte og hérna. Kíkja á Eyþóra félaga en Maggi bara smá uppgjör á tímabilinu okkur ég minna að mínum að þú ert að vinna fæslu fyrir okkur hérna sem við erum að taka þetta saman svona stuttum hætti, kemur kannski um helgina en hérna að mínum að er tímabilið snálætti að vera fullkomið og hægt er, þú veist að þá er ég náttúrulega alveg bara að horfa á deildina og með væntingar fyrir mót og breytingar á starfsliði og leikmannakaup og annað þá var ég ekki með væntingar mikið meira heldur en það og þetta eru einhver vonbrigði en bara hvernig deildin hefur farið hjá Liverpool ekki síst öllum hinum þá held ég þetta sé einsnála því að vera fullkomuð að við getum óskað eftir sko
Já, ég bara, eins og þú segir við ætlum að reyna að hóa saman uppgjör okkar þessar sem erum að vinna á síðunni og undir tastast okkur að koma því saman helgina þar sem við munum reikna út einhvers konar meðalengun á tíðanbilinu og bilinu 1-10 og ég held að sé að ég algjörlega sammálaður því að deildin alltaf bara búin að vera frábær í vetur fyrir okkur og allan hátt bæði það hvernig okkur hefur gengið og leiður sem okkur er virkilega illa við hefur ekki gengið og að vinna Arsenal í þessu kapplaupi með grátinn í Arteta alltaf gegnum allan veturinn þá er það alveg klárlega í mínum huga átt að segja það að deildin hafi verið fullkomin ég aftur á móti gaf ekki fullkomin einhvern fyrir tíðanbilið þannig að veist, vegna þess að ég hefði viljað bæði náttúrulega þetta Newcastle tap síður og ég hefði viljað að við hefðum náð komast lengri í meistaradeildinni ekki það ég stend við það ennþá að það var úrslitaleikur meistaradeildarinnar var viðureign París og Liverpool þetta gætu Inter unnið þá en ég held að París muni verða Evrópumeistarar og það er bara þá er þessi er bara gangurinn í viðureigninni okkar við París sýnir bara fram á það að þá eru tvö jöfnlið sem enda á vítaspyrnu keppni að keppa til úrslita í þeirri keppni þannig að, veist, að því leitunni til hefði maður geta sagt það að ég allan svo ég leggur upp að þá kannski mun ég ekki gefa tíðunbjörnu tíu en deildin er náttúrulega bara svo þú sagðir við já, því ég var í þessari fastri þá var ég að skoða spána okkar ég, veist, það var engin okkar þarna og við vorum alveg að kalla okkur hvort annað bjart sín að vera að spáa öðru eða þriðarsæti þannig að deildin náttúrulega bara langt upp frá væntingar og það er gaman að sjá hvað mér er að skrifa hvenar minn svona fóru uppkvæmt þetta veist, og við kannski munum það við vorum að byrja að taka þættin hérna í haust sko, að þá svona einhvern veginn vorum við fyrst að tala jú, við erum alveg sens á að halda áfram og vera í toppslag og svo einhvern veginn breytist umræðinu það og einhverju tíum búin að segja við verum bara að kera á að vera mestarar þannig að veist, þátt er allt rugli og þrugli sem er komið núna það lélegasti mestaratitill í sögunni og alltaf gaman þegar ég ákvað nú hérna á sunnudaginn þegar við horfa á leikinn að sjá þess að hvar við munum verða í úrvalsdeildinni með stigafjöldi og við endum 84 stig þú veist basically múnir að vinna titilinn fyrir fjórum tímabilum og ég held að það hefði 5 af titlum Manchester United voru með færri en 84 stig þannig að þetta er bara frábært og bara það að vera búin að vinna titilinn í bara fjórum umfyrir varnar tímabilið búið það hefði alltaf ekki bjart sínustu menn Liverpool myndu örugglega að spáði á við getum orðið mestarar eða verðið mestarar en að gera það með þessum hætti langt upp frá væntingar
ég orðið þetta nógu opið þetta væri allt frá því að vera vinna titilin og í pressi með mestarar það er bara fínt að þetta spá að hafa þetta opið
Já, ég var nokkuð vissum að við erum hann upp þér en ég spáði okkur ekki sem meisturum, ég spáði okkur í öðru sendi og ég held að, ég sá ekki fyrir þetta skipbrot hjá City, ég var að viðkynna það en ég var andi einhvern á tímabilið þetta kemur nú allt í ljós í þessum pistli en svona að því að Maggi er nú mikil menta maður að þú ert að fara í prófi í starfræði sögu íþróttum og hérna heimilisfræði þá skiptir yngum máli hvort þú fáir 6 og 7 í heimil þessum 3 eða þú fær 10 í starfræðinni sko.
Það er bara, ég er ekki sammála þarna, þannig að koma okkar áherslík skólamálum einmitt í ljós líka.
Já, en tían í starfræðinni, hún fleitir þér áfram í framhaldsskólan, þannig að þannig árum ég svolítið á þetta að því fær tímabilið bara náttúrulega fullkomna ynguna, því að fyrir tímabilið, ef ég hefði fengið að velja eitthvað eitt, þá hefði það alltaf verið deildin er bread and butter eins og breadin segir það er bara þannig síðan ekki nóg með það þá erum við að sjá Manchester United í fallbaráttu eiginlega allt tímabilið
bara því líka hate watch vestlans tímabilið búið að vera fyrir utan sigurinn eða lögbúl sko.
og líka fyrstarnir líka með allt upp á bara ræpun upp á nakka þannig að það er ekkit hægt að teikna þetta mikið skemmtilegar upp og framan af Everton í bullandi vesenni þannig að þetta er búið að vera bara algjör festival, það er ekkit annað hægt að segja en það, ég er alveg sammála því maður var pyrraður yfir að tapa deildabikarnum hvernig meistaradeildin þróaðist með hversu góðir við vorum í henni og allt þetta en bara maður man ekkert af þessu þegar maður horfir tilbaka og bara Virgil van Dijk myndin af honum þegar hann er búinn að lyfta þessum drauma bikar á loft og það eitt og sér bara skiptir öllu máli og út af því með svona smá rjóma og kirsuberi varðandi Manchester United og City og Arsenal vinna náttúrulega akkurat ekki Jack þá fær þetta tímabil hæstu einhvern það er bara þannig
Þetta hljóðbrot var í bóði menntamálastofnunar.
Já, já.
Og eins, vi, eins nýja matsferins.
Við gefum frætt í það, tíu eru. Tíu er tíu.
Ef þið vantar í eitthvað nýja eitthvað að nefnda, þá er ég...
Já, ég heyri það.
Ef þú borgar vel, þá er ég alveg til, sko.
Það er gott að vita.
Þú getur heyrt í Magga og Gulla og þeir geta nú til kói og okkur svona ferðalöfum okkur ástöfnum og svona. Og það er ódýrara.
Akkurat.
Herðu, hérna spáum aðeins í leikmannakaupum á eftir en svona kannski í bland við það á áður. Þú veist, hvað við erum að lesa í þetta, sko, Maggi, bara raunni svona létta yfirferð eftir þessa helgi, hverjir eru farnir? Það er nú koma núna að vera til dæmis að orða Lúi Stías við hérna við sjátt í Arabi og hefur náttúrulega verið orðað við Barcelona. Ég fyrir fram, þetta er að koma núna, við verum að taka upp, sko, fyrir fram hefði ég ekkert orðin en sérstaklega hissa ef að til dæmis Díaz og Gakpo verði báðir áfram, sko, en svona að þú tekur letta yfirferð, þú veist, trendi farin og Elliot virðist nú vera kveðja og fleiri, sko.
Já, ég sko, það er akkurat, þess að segja, sko, það verður bara umræðurnar í kringum félagi núna eru náttúrulega alveg rosalegar og það er alltaf bara verður bara mjög gaman að fylgjast með næstu dögum. Þessi óvanleg gluggi 1. júní er greinilega verða til þess að það verði eitthvað leikmann upp á sölur og þá alltaf menn bara nota tækifærið og klára og þeir eru með fara að missa menn á ströndina. Þannig að ég held að við sjáum bara núna í upp á helgin þá verði fyrstu staðfestu myndirnar af mönnum í treyjum og vonandi verða það bara þessar það tvær sem er lengst eru komnar. En á móti löfnin sem við erum að heyra núna Liverpool sé að horfa í og upp að þetta sem við erum að tala um, þá held ég að við séum alveg að horfa það að mjög mikið af þessum þráðum sem eru að koma núna eru svolítið einhvern veginn að rekna með því að Liverpool sé að fara jafnvel breyta meiru heldur að taldi. Ég meina, trendur auðvitað farin og það er alveg eftir leik og þegar maður horfði á og hlustaði viðtölin að þá er alveg klárt mál að Kelly er fer og það eru náttúrulega lið sem eru farin að horfa til hans, Brentford, Leeds og West Ham, nýjasta í dag, séu Aston Villa, allt lið sem að eru með annarkort markmenn sem eru að fara, eins og virðist eru Aston Villa, Martínez ákvað að láta mjög þetta sér vel hjá þessum Aston Villa liði og Flekken sem eru þá að leika sér upp á geysir að fara til Þýskalands og Leeds og West Ham báði með lélega markmenn, þannig að þessi eru nöfn sem að ég held að sé pott þetta séu rétt og hann er að lágmarkar að fara fyrir 20 miljónir. Ég held að sé alveg ljóst mál að lesa viðtölin og þetta, þú veist, ég ætla ekki að segja það að maður ætla að vera ofdramatískur en myndirnar og myndböndir sem nást af Harvey Elliot og hérna Kostas Tsimikas þarna úti á Anfield helgina bendar alltaf til þess að þeir séu báðir að horfa til þess að fara, en Elliot er náttúrulega að fara að spila með undir 21. landsliðinu í Englandi ef þetta er Evrópukeppni núna í sumar og veist, getur ekki sætt sig við það að vera í þessu hlutverki sem var í vetur í sem maður skilur það alveg. Þannig að ég held að það geti verið. Svo erum við alltaf með unga leikmenn þarna. Við erum með Ben Doak sem að það voru þrjú lið sem að vildu kaupa hann á 20 miljónir í janúar. Við seldum ekki Tyler Morton sem að já, skemmtilega stafsningu vilja hérna, Tyler Morton klárlega leikmaður sem er aftur með 20 miljónir, þannig að það eru fullt
af ungu. Ertu ekki á móti honum bara að kalla það moron?
Tyler Moron, einar, við erum að sjá stafstendingar villið í dagskránu hérna, þannig að þarna erum við komið með þetta. Ég meina, Keller er að fara fyrir einhverja 20, Lámark, Elliot Lámark 30-35 og svo þessi tveir, þannig að þetta komið með einhverja þessar 100 miljónir sem mögulega eru það til að kaupa Florian Wirtz og svo erum við að lesa fyrirnöfn, þannig ég held að sé alveg klartmáli við séum að horfa á alla þessa mögulega fara og svo náttúrulega er það KSA sem að hefur þetta frábæra lag og virðist alveg vera glaður að kátur með þessi hlutverk. Ég er ekkit viss um það að hans stað var ekki svo náttúrulega ef við förum eitthvað aðeins dýpra í þetta og Stjáni Steini tökum við því að þá náttúrulega erum við með þess að þú varst að tala með hérna Díaz að þá náttúrulega líka allt í nú komið að Gakpo sé að fara til Bayern og það sé raunvölur áhugi og hérna kompani sé tilbúin að borga helviti mikla peninga fyrir hann og þeir sérstaklega ljósið þess að þeir fá ekki virts. Kwanza er leikmaður sem er komin í umræðina, minna Gómez hann alveg að fara í fyrra og það er alveg klárt mál að þannig eru leikmenn sem að allir gætu verið að fara því ég held að það sé einhvern veginn það sem er að gerast núna að þeir eru greinlega komið svo hann hefur sagt hann hérna slott, eru með eitthvað plan og vilja bara kaupa leikmenn sem styrkja liðið, þannig að ég sé þetta alveg gerast að við séum að fara að horfa á svolítið millu af leikmennir sem eru að fara að fara á og það verður bara mjög fróðlegt að sjá og minna það þannig að leikmenn er svo virt sem að mun kosta okkur 100 miljónir punda þá það alveg þannig að félagið mun reyna að til dæmis líka bara að minka leikmannahópinn því að meðan við það sem við erum að sjá í vetur að Liverpool er að spila á svona 16-17 mönnum þá eru, ég taldi þetta í morgun þá má segja það að séu 29 leikmenn sem hafa einhverja mikla tengingu við aðaliðið, þeir eru allan rótið það hvað að segja, þessar unga leikmenn sem eru að láni, leikmenn sem eru búin að eru utan hóp þá erðalega þannig að það ég held að Klopp minn hugsa þetta öðru við sem Klopp ekki síst svo sem ég ljósa þess að það er ekki verið að leggja þessum nærðismiklir ráðslur á yngri liðin eins og hefur verið þannig ég held að við séum að horfa á þetta að það er klart mála að Keller og Trent eru pottitir ég held að við séum að horfa á Elliot Morton Jóbendók, alla pottit farna og svo hefur þetta að sjá og Tímikas, svo hefur þetta að sjá mögulega viðst, Núnes eða Jóta ef þeir köpa sendar, ég er bara að báða þannig að það er bara held ég alveg rosalega stort og mikið suma frammyndan og mér er skott að heyra Slott tala það að hann vildi vera komin snemma inn í þetta þannig að hann væri komið liðið tilbúið og hópin að stærstu liðið tilbúin 8. júli ég vona það gangi eftir
Já ég sko það er alveg ljóst að það verða tala svo einhverjar breytingar og svona á því sem maður skynjar að þá er þetta allt á leikmennum sem höfðu takmarka traust fyrir utan Trent þá er þetta allt leikmenn sem maður skynjaði að væru ekkert með neitt geðvegt traust hjá hérna Slott í vetur og hann hefur talað það að hann vilji spila á fleiri mönnum en þá er hann væntanlega að taka og styrkja þennan kjarna og stækka raun í kjarnan sem er að fara að nota einhverju ráði þannig að sko Trent er farin og Kelleher fer pottja það er bara búið að vera vitað í alla metur fyrst hann fór ekki síðasta sumar
og tala þannig bara
já. Darvin Núnes fer pottja hann hvorki sættir sem við þetta hlutverk sem hann er búin að vera í og það er alveg ljóst að þeir eru ekki búin að starta honum síðan að orðurum voru fóra á staðum að það væri stór klásula sem myndi virkjast við næsta startja honum þannig að það segir manni að hann sé að fara á viðbröðum Elliot vill ekki fara en hann verður líka að hugsa um ferilinn þessi drengur hann er bara ég held rosalega mikið með Harvey Elliot en hann virðist ekki eiga upp á pallborðið nægilega vel hjá Arne Slott og síðan eru þessir ungu strákar var þetta Díaz að þá bara vil ég ekki heyra og það bara minnst eina sekundu því að hann er búin að í mínum huga algjörlega stimpla sig inn sem algjör líkilmaður í þessu liði hvort sem hann hefur verið notaður upp á topp eða út á vinstri kanti hann býður upp á svo mikla sprengjur og þó að það sé búið að vera gagnrýnan fyrir svona já, stats varðandi mörk og stóðsendingar að þá í mínum höfu er hann búin að stimpla sig algjörlun sem eins sem einn af líkil mönnunum hann að ég fyndist mjög ólíklegt að Slott færa að losa ykkur af þessum sem eru búin að vera í þessum kjarnar sem hann er búin að spila mest á en síðan erum við með stráka eins og Basietic sem að ég sé ekki eiga framtíð þarna og ég finnst mjög ólíklegt að eða leifa Kelleher að fara, Elliot að fara að Kvansa eða Gómez eða eitthvað slíkur sé að fara bara út af homegrown kvotanum af því að Trent er farin líka þannig að það verður líka að hugsa hann inn í spili þannig að all in all þetta verður verulega áhugavert sumar mér sýnist við ekki vera að fara losa okkur við neitt sem að við viljum alls ekki losa en erum að fá þvílíkt spennandi slúður og sumt sem er komið aðeins lengra en bara slúður
spáðu hvað að vera gott að halda út í svona einhverju fótbolta podcastið tengdu Liverpool
já, nákvæmlega, það er góð hugmynd
sonurinn hafði við vorum að ræða sér félagaskiptamál hvað við varum komnir langt í ferlinu með marga og hann sagði bara verður þá bara aftur bara síðustu tveir mánuðin þið bara ekkert að gerast maður vaknar á mótana spenntur að bíða eftir einhverjum transfer news og það er bara að vera búnir öllu
já, nákvæmlega
ég er alveg til að forta því
það er kannski eina spurningi sem er varðandi einmitt að þess að Díaz Gakpo-umræði sem ég bara með vorum að ég var að hlusta steina eitt svo alltaf gerist í vetur það Díaz spila alltaf töluvert sem nýja því nýjurnar að góru lélegar kannski er það spandering og einhvern hátt að vera með, með Díaz og Gakpo að skipta á milli sín þessari leikstöði, þú ert komið með Virts og jafnvel mögulegur aðra sem að spila nýjuna, þeir hugsi það að vera með dýran varamann, en ég er sammála stein í því að ég held að Díaz og Gakpo og Sala eigi allir að vera ósnertalegir í þessari framhjörnstöði en þetta er þessi spjallþræði sem að ég hef verið sem Gakpo í morgun þessi þýsku, þá er þeir, það er þeir viljaði minna bæðið muni fara alveg all inn í Gakpo og þessi hefur bara búin að hafa alltaf að taka hann þegar Liverpool tók hann og kompani hefði sett hann sem fyrsta nafn á lista þegar Virt statt upp fyrir sér þannig að veist, það er alveg alvöru lið að keppa það og eftir Arabi æfinn týri, ég minna Sala búin að opna sem það að hann var búin að ákveða það að það fara ekki til Liverpool og fara til Arabi því peningarnir eru greinilega að draga þá þannig að þetta verður líka alveg það er rosa margir, það er rosa mörg stór lið að fara að reyna að ná sér í einhverja leikmenn í sumar þannig að það er alveg viðbúið, allt innu komið einhverja asna bóðið í einhverja leikmenn sko þannig að þetta verður bara mjög fróðlegt sumar
Ég held að verði allavega þrír af sex sóknarmönnum Liverpool haldi að verði áfram og svona er óvissa með hvort er allir eitthvað að reyna að nota að hafi hóp stráka eins og dans eða bendók eða eitthvað svolítið sem ég efastum en aðeins steini bara aður við förum áfram að það er náttúrulega líka að tala um brottfæri þá er Johnny Hætinga sem er nú heldur betur búin að hérna, stimpla sig inn í Liverpool eftir að hafa komið með vafa sama fortíð til félagsins að hann virðist vera að fara til hérna Ajax og bara greinilega stjóri sem er mjög hátt skrifaður og vel metin vonandi gengur hún bara betur í því hlutverki heldur en Pep Lindes er að hann var í svipuðum pælíkum og fór frá Liverpool en svona í ljósi þess að hann er að fara þá er líka alveg áhugavert að sjá hvernig félagið er til að leysa þetta og þá kannski því ljósi hverjir eru orðaði við stöðuna en alltaf gamli aðstoðamaður hann slott var í starfi þegar hann tók við Liverpool þannig að hann er það ekki lengur þannig að veit ég hvernig sambandið þeirra er það geti verið en svo náttúrulega er einhverjar gamlar Liverpool-kempur líka sem hafa verið svona orðað við þetta
Já, þetta er líka mikilvægari staða heldur en margir halda þessi aðstofar hérna, stjóra staðan hjá þessum liðum þetta, þeir hafa verulegt impact á ákvörðunartökur og annars slíkt bæði á æfingarsvæðinu og í leikjum þannig að Það er alveg klárlega missir ef að Johnny Hætinga sé að fara en það er líka bara viðkenning að þegar svona hérna bitar eru í raunin að fara í stórt jobb eins og þetta er stórt jobb að vera nummer eitt hjá Ajax sérstaklega í hugum hollendinga en það er ekki eins og það sé skortur á talent til að taka inn í staðinn bara þú nefndir Pusik sem er fyrirverandi aðstofa maður slott og fekk að reyna sig sem stjóri sjálfur núna nýlega síðan er búið að vera að tala mikið Dirk Gaut ég er mjög skotinn í Stevie G umræðanis hann þarf að taka eitthvað milliskref núna myndi ég að halda eftir já svona smá flip í bæði með Aston Villa og síðan í Saudi þannig að Ég er ekki vafa um að slott finnur góðan ártaka en það verður samt missir af Johnny Hætinga, það er alveg ljóst.
Það verður bara líka alveg gaman að sjá hvernig það verður því. Það var hann sagði það alveg þegar hann valdi Johnny Hætinga sem var kom svona frekar óvart að þá var það þannig að hann taldi sig þurfa einstakling í sko, nánasta hringin sinn sem að þekkti ensku deildina. Og það verður bara þetta gaman að sjá hvort að það verður það sem að hann fer í því að alltaf þess að Steinis talaði Pusic að þá er það alltaf eitthvað sem að þeirra undið bara lengi saman sko þannig að ég held að það er það sem maður heyrir og Kaut er þá mögulega hollendingurinn og einmitt Steinis talar Gerard sem að virðist ekki verið að fá reisistjópið og hann alltaf bara kútos á það að sjá hann syngjandi í úr njög okkur lón með lokuð augum fyrir leik sem er afskaplega fallegt og myndi alveg vilja sjá hann mertan en svo finnst mér líka alveg spennandi þessi umræði sem hefur verið Lallana og Milner sem eru náttúrulega báðir svona leikmenn hafa verið voru, þeir voru í leikmannhópnum þá náttúrulega tala það að þeir voru báðir þjálfarar á æfingarsvæðinu og í leikjunum og eru bara með hérna ákveðna svona ambisjónur það Og það er bara gaman og svo náttúrulega var þetta þessi strákur sem var hjónleikarlega og nú var með Rodgers sem að leti Birmingham upp um deild. Þannig að það er alveg þannig að, eins og Steini sagði, það er alveg klart mála að hérna, Hætinga er að fá völun fyrir það að hafa gert þetta vel í Liverpool og bara, hann var, að maður heyri bara alveg gríðarlega vinsall á einhverjum. Þannig að það verður bara gaman að sjá hver kemur með slottandinn því ég alveg sammála stein í því að þú veist það þarna erum við að ekki síst að slott er alltaf að reyka sig út af að það þarf að vera með mann sem að bætir þig upp og verður bara það verður eitt af því sem að mér auðvitað gaman að fylgjast með svona þessum þjálfara kapli og ég hlakka til að sjá hver þeir að verður sem að kemur hann inn.
Já, já, höf líka huga að það er annar aðstoðarstjóri með honum núna hjá Leifblæðan, þetta er einn af tveimur aðstoðarmönnum, þannig að þetta er svona, þetta er kannski snertur okkur eitthvað lítið, þannig séð við bara þekkjum þetta nafn líka, hætinga hann er náttúrulega bara þekkt nafn í boltanum, þannig að heldur betur flott tíðanbili, allt starfsliði Leifbúl kemur út með mjög góðan plús eftir þetta síðast tíðanbili, þannig að það er bara spennt að sjá hvað félagið gerir í þessu en hérna tökum strókar létt uppgjör á deildinni núna og bara svona
tökum fyrst bara aðra Egils gullstund
heldur betur bara svona ör þetta er svona ör uppgjör á þessum helstu liðum ef ekki bara fara niður nokkuð inn eftir töflunni deildin og byrja til dæmis á Arsenal steini þú veist annarsætti í deild og langt í meistaradeildin meira en þeir hafa verið gerund að fara nára en hérna þetta, ég held að geta ekki teknað þetta öðru sem þetta eru áru vombriða þútt að því að þú veist, þeir eru enda fyrir ofan sitt í og þetta átti að heldur betur að vera árið
Algjörlega, þetta bara þeir arsenar menn sem segja að þetta sé ekki vombriða tímabil, þeir eru bara einfallega að ljúga það er ekkert flókið það voru mikla væntingar eftir að hafa endað í öðru sæti og svona gefið þess aðeins meiri keppni síðustu tvö tímabil og hversu fljótt þeir duttu aftur úr það var fyrir þessa svokalluð meðsla krísu þeirra þannig að þeir voru löngu búin að og í rauninni bara spila mennska þeirra á þessu tímabili hefur ekki verið jafn góð en svo síðustu tveimur tímabili þeir hafa alveg verið að spila skemmtilegan fótbolta sérstaklega í fyrra voru bara virkilega erfið við að eiga og voru svolítið free flowing fótboltalið síðan komaður inn í þetta tímabil það sem að allt er bara lagt upp úr okkur föstum leikatriðum og vera þjættir og voru það klárlega en klárt og þetta er algjört vonbreiða tímabil og bara og það sem er eiginlega skemmtilegast við þetta er hversu vel þetta fór í Arteta því að hann er náttúrulega var trúður fyrir en hann er bara trúður trúðana sko núna bara hvernig hann hefur verið að haga sér í fjölmiðlum og annars slíkt þetta er bara ég var að hlusta á ykkar podcast í vikunni það sem að var einmitt verið að tala hvort það hafa ekki verið hann hérna, rafnvinnur okkar sem að var í podcast á hopbolt.net það var að tala bara akkur Arteta er greinilega frábær stjóri af hverju er hann að reyna að verða eitthvað annað en hann er akkur er hann ekki með fókus á það sem hann er bestur í að gera og það er ekki einhverju mindgames og annars slíkt af því að hann kemur bara illa út úr því bara aðalhláttus efni ofta á tíðum hvernig hann er að reakta hlutina þannig að og síðan bara fylgir bara allt arsenar samfélagið í kjölfarið þeir eru bara svona copycat af Arteta og því sem hann er að segja það virðist enginn hafa sjálfstæða hugsun þannig.
Hans innri Everton kom svolítið fram í vetur en hérna áhver áhverð líka sjá hvað gerir því Arsenal í sumar og næsta vetur þeir verða náttúrulega að láta til sín taka leikmannamarkanum það er sjálflega pottet eins og öll önnur lið en hérna það er líka alveg spurning hvers, þetta er titlarum stímabil hjá þeim og hann er ekki búin að vinna marga titla síðan að tóku þessu liði þó hann hafi bætt árangurinn og ég segi þeir eru búin að festa sig allavega sest í öðru sæti og svona núna er þetta svona þrjú lið sem eru ágætlega afgerandi það er líka maggi þrátt fyrir allt hjá Manchester City veitur, þá er þetta þriðja sæti tveimur stigum eftir Arsenal töpuðu í úrslitum að FA Cup og þetta er samt svona þeirra katastrófu ár ég vil það peppa ekki, ekki hefur hann ekki unnið eitthvað öll árið nánast í bara í áratug
og bara ekki nóga bara að því að vorum að tala allt þetta og allt það, það var bara alveg augljóst mál þannig að ég er enda mjög gaman í það var skets í gær þar sem að vera að tala menn voru að tala að vera að setja upp á stjórn ennsku deildarinn það var ókslega ánægð með allt og hrósa deildinni og svo kom hann allt inni stelpin herrið það er eitt hérna eftir, það er 150 ákærur og þá sátu allir inni bara ulluð og gleymdi þannig að við skulum ekkert gleyma því að framundan næstu þrjá mánuði er vantarlega niðurstað í dómsmálinu þeirra og það sem manni finnst er að gerast núna bara viðtölun við Peppnum og síðustu 4-6 vikurnar og þetta magnaða viðtal sem ég Google hann og bara vissum að þið sagt að hann myndi bara hætta þér fækki ekki leikmannahófnum veist, það skiptir engum alveg hvað hann er að segja, það var hann greinilega að segja það að það er komin upp ágreiningur í æsta læginu hjá City, að hann er þá ekki sá sem keypti þessa fjóra leikmenn og þessi stráku sem hann ekki hvað heiti sem kemur að það á Kazakstan eða allt í hann er bara ekki búin að vera í hóp núna í fullta leikjum og kostar alveg ógeðslega mikinn pening sko. Þannig að það er greinilega svona eitthvað ágæðir, ég ætla ekki að nota þau panik strax sko með góður hann svolítið í að því að hann er tilbúin að halda De Bruyne áfram og De Bruyne vera bara að fara til Napoli sem er ágæðis fótboltalið þannig að það er einhvern veginn endurinn á þessu tímabili og þetta tapdara fyrir Palace svona kannski endanlega einhvern veginn ítti mann inn á það að þarna er bara lið sem þarf endur hann að sé auðvitað náttúrulega söknuður Rodri í gríðarlega sem er náttúrulega frábæra leikmaður og nú er gaman að sjá hvernig að gaman það verður fróðlegt að sjá hvernig hann kemur út úr sínum meðslum en það er alveg klárt mál í mínum huga að þessi vetur gefur svona einhver smá melding það að hlutirnir hjá City séu kannski ekki eins og rósaröðir og þeir hafa verið og þeir eru eitthvað að reyna að tala það spilu þú ungum mönnum en svo hefur maður heyrir maður núna að þessir ungu leikmenn sem spilu vinstri bakvörð inn á miðjunni hérna það er bara að tala að kaupa í allar þessar stöður og hann er einhvern veginn að segja nei, við ætlum ekkert að gera það, við þurfum að byrja að selja og losa leikmenn þannig að það er einhvern veginn, allt væpi í kringu City er einhvern veginn þannig að það gefur manni vonur það að þetta hefur ekki bara verið eitthvað blipp þetta tímabil núna og svo náttúrulega hlýtur að koma niðurstaði suma sem að veist, einhvers stað sko, kjaftast það myndi ekki veist, að fara að dæmi einhvern í mars á einhvern stað en að það sé svona meiri líkur til sakfællinga fyrst að það er einhvern veginn búið að svona vera að draga úr því að þetta er því klárað að varna tímabil er búið sko, en það er bara drökkum í ljós
Þetta er tóm tjara þetta, það máli, það er líka alveg spurningsteini með Pep, hvort að hans er náttúrulega að hann virkar þreyttar en að var kannski að það líka bara gekk illa á þessu tímabili en er líka, þetta er náttúrulega engin smá checkbook manager, hann hefur þjálfað Barcelona, Bayern og City þetta er allt lið sem eru með sko annað af tveimur eða langmest af peningum úr að móða og hópin, svona, hann hefur nánast í fengið að kaupa af það sem hann vill í hópin og bætt í hann þó að tala að vilja hafa ákveði lítinn hóp og allt svoleiðis það bara frábær stjóri undan farin áratug og náttúrulega bara breytt leiknum en heldur að sé eitthvað ný kynslu og þjálfara líka farin að lesa hann og við erum farin að sjá enska úrústildin er orðin helvíti sterk af hérna þú veist Evrópu mestararnir enda í 16. og 17. seti í Europa League og byggameistararnir eru Crystal Palace og eitthvað svoleiðis þetta segir líka eins bara til auka deildin er sterk lengst niður sko.
Já og hann maður sér greinilega á honum að hann er ekki vanur því að vinna ekki hluti, það er bara ég held að hann hafa alltaf unnið eitthvað og eins og segir alltaf með opna open checka og geta keift nánast hvað sem hann hefur viljað, hvar sem hann er Þannig að þetta fer greinilega mjög illa í hann en það hlýtur að hafa ykkur áhrif á bakvið tjöldin eða dómsmál þó maður hafi akkurat null trú á að það gerist eitthvað í því sem að svona snertir þá mikið en það er hann hefur aðeins sopnað á verðinu varðandi endur nýjan á þessu lið ég held að það séu allir sammála um það og við sáum það bara viðbröðum þeirra í janúar glugganum þegar þeir splassa út öllu þessum peningum fyrir unga menn þar þannig að nú er þeir að fara að replacea De Bruyne og við erum að horfa á Grealish, við erum að horfa á Bernardo Silva við erum að horfa á John Stones Kyle Walker er nýfarin það talaði um hérna nýjan markvörð, það er rosalega mikið sem þeir þurfa að huga að núna af því að þeir hafa leift, þetta gerði sitt í ekkit áður, þeir voru bara duglegir að endurnýja mjög reglulega en núna hafa þeir orðið aðeins á eftir í þessar endurnýjun kannski setið aðeins á lengi á sömum leikmennum þannig að þetta er challenging tímar hjá þeim en ég efast ekki dumma með að við fjárhæginn sem er þannig að þeir eru að fara að koma tilbaka strax á næsta ári og Pep er áfram frábær stjóri þrátt fyrir að við séum að setja þessa varnagla á þetta að hann hafi alltaf fengið að kaupa það sem hann vildi og er ennþá að því við saman það í janúar en það verður fróðlegt að sjá bara þróununa hjá þeim að því að það er bara við komum nú að því á eftir en bara það að City sé að draga sig út úr kaplabyrjum virts segir mér að það er svona smá shift þarna í efstu lögum ensku deildarinnar og það er vel
talandi um það og leikmanna markaði maður ekki sko það alltaf vanmetið hvað þetta ömulegur árangur hjá Chelsea bæði núna í vetur og undanfarin ár þó þeir séu að vinna eitthvað conference líka að það eitt og sér að þeir séu í conference líka er náttúrulega bara fáránlegt en erum við að fara að sjá þá stíga eitthvað aðeins upp á við núna er þeir að taka, er þetta ekki rétt með hömmu þeir að taka heilt tímabil með sama stjóran sem nú bara árangur út af fyrir sig hjá hjá þeim og svona veist, á tímabili núna fyrir áramót þá bjóst maður alveg við því að við vorum að tala um þetta í þettunum hvort, hvort að við varum kannski fara að sjá Chelsea ekkit, ekkit síður heldur en Arsenal í eitthvað titilbaráttu við okkur sko sem maður reyndar fjaraði hratt undan eftir, eftir að við vorum að spá við því
Já, sko, ég horfði nú svona með öðru augunni í tölvunni á, á Chelsea leikinn sko það sem voru að vinna þetta, mér var svolítið gaman Það voru að tala um þetta rosalega unga Chelsea lið og ég fór bara að misti ég af, af einhverju. Ég hlakka til að sjá hvort að þessir leikmenn sem að voru þessir ungu, hvort að það er Shalopa, Shalopa, hvað maður kallar hann, eða þú veist, þessi Badia Chile, þú veist, hérna, við erum að horfa á það að Lavia er þarna líka. Veist, þetta eru bara ekki leikmenn sem að ég held að eigi eftir að koma Chelsea upp í það sem þeir þurfa, því að nýjasta nú að þeir virðast vera nokkurni klárar að þeir eru að fara að kaupa Liam Delap frá Ipsis sem við erum spennandi leikmaður en þú veist Chelsea eru þeir ekki bara á þessum stað minna Liverpool, Arsenal og City voru þetta svona má kannski segja það ég veist það að vera þrjú sterkustu liðin og svo var þessi hópur þarna sem að var að berjast Forrest alltaf svolítið að skóta yfir getu og er að fara til Kazakstan ekki til Madrid og okkur svekkelsi þar þegar þeir endi í konferensdeildinni en ég held að bara veist, þegar maður horfir yfir leikmannahópinn á Chelsea þá er þetta lið að mínu viti alveg ofboðslega það vantar ofboðslega mikið af bara gæðum inn í þá það er bara þannig að tala um markmæðinu mínu viti bottom 5 markmann hjá sér í liðinu og það sjálf og bara sé orðin annar hafsendin þeirra veist, er líka eitthvað veist, það er alveg leikmenn þarna góðir inn á milli en Chelsea er ekki á einhverju vegferð að verða aftur risalið í mínum huga þeir alltaf er alltaf með alltaf þessa löngu samninga og er ennþá að borga Störling sem við mun upp að það er engin að fara að taka Raheim Störling að þeim á næsta ári og það er 375.000 á viku þannig að kostnaður og allt koncepti hjá Chelsea er á einhverjum svona stað sem að ég held að við að það var fúlt eða það er ekki komast í mestadeild ég var að vona að þessum kostum sem voru þá var það mjög kannski leiðilegast að bæði Newcastle og Chelsea kemist þanga að því það er bæði lið sem að eru í ákveðnum ströggli með samningana en Chelsea það að þeir fari mestaradeildina breytir einhverjum við þá en ég hef ekki trú á því að þeir séu lið sem að geta eitthvað nýtt sér þetta til þess að verða meira heldur en það að vera að keppa mestaradeildina ég sé þá ekki til þess að fara að keppa einhverjum titli á næsta ári eða fara langt í mestaradeild sko
Nei, það er að þetta er magna líka hvernig leikmannamarkar verður hjá þeim ef þeir geta haldið áfram að eyða eins og hafi gert þá er náttúrulega eitthvað vel bóið
og mér varst, já og mér varst þessu umræðar um að það er allt í þetta unga Chelsea, ég allt í þetta heyrði það bara núna ég veit ekki hvað var að tala
Já, það er bara staðrend, Maggi, þeir eru bara að setja met í vetur bara með yngsta leikmannahóp úrvalsdeildinni, þannig að það er ekkit út úr loftinu sko, okay. Þannig að ég er alveg ósammálaður, ég er skítrættur við þetta tilsýlið, ég sammálaði með markvörðin, bæti við sér hérna topp talandi í markinu og við bætur hér og þar að þá er ég skítrættur með þetta tilsýlið sé að fara hérna gera sig breyða í þessari topparótu og því miður þá hérna held ég að þetta hafi verið mest meikur breyk fyrir nokkurt lið að Chelsea skildi komast í meistaradeildina af því að ég held að þeir hefði verið í vondum PSR málum ef þeir hefði ekki farið þarna núna
Ég held að hljóta vera það hvort þið er en steini það er líka náttúrulega rándýrt fyrir Newcastle að ná þessu sæti þeir hafa náttúrulega verið í vandræðum með þetta PSR dæmi en til dæmis umræðanum Alexander Isak verið nú bara hafa dáið leið og tímabilinu laukóti að þeir voru í mestaradeildar sæti og sama skapi náttúrulega rosalegt svekkir sem fyrir Aston Villa líka bara útræði hvernig leikurinn þróast á móti United sem skipti þó öllu máli Newcastle tapaði nú heima fyrir Everton þegar reyndi allt segið gátu til að klúra þessu og svona lítur, tökum þetta bara allt saman þessi þrjú steini, þetta lítur vera helvitis vonbrigði hjá Forrest á frábæra tímabili að þetta fjara svona rosalega undan að þeir klúðuruðu mestaradeildarsæti sem við voru svona nokkurn en búin að virtust nú vera að sigla í höfn nokkuð öruglega svona þegar á 4-5 umferði voru eftir að mótinu sko.
Ég held að þeir hafa bara verið eins og við hérna stuðnismenn annar að liða, þeir hefðu bara ekki trúað þessu sjálfur, við höfum ekki trúað að það myndi endast og ég held in the end það er ekki trúað þessu sjálfur þeir, og ég held að þeir verið aldrei svektir með tímabilið þó að þeir hafi verið þarna á þessum stað svolítið lengi en Jú, gríðarlega svekkjandi og ég bara skil ekki alveg bara Newcastle og Aston Villa í þessu samhengi, bara hvernig ósköpunum gátu þeir komið með svona slaka framistöðu þegar allt var undir í lokaleiknum og móti liðum það sem ekkert var undir ég bara botna það ekki alveg þannig að það er klárt stórt veikleika merki hjá báðum þessum liðum en. Og Newcastle geta verið svona í hjúkett mót Forens bara tiltölulega sáttir við bara miklar framfærir á milli ára og Aston Villa bara mjög súrir að hafa klúðrað þessu sjálfur í restina þannig að þetta hefur alveg rosaleg áhrif á budget hjá liðanum hvort þú komist í mestaradeildinni ekki minnstörugla hjá Nottingham Forest af því að þeir eru bara vestlár annar í hillu heldur en hinliðin Aston Villa er að reyna að vestlár úr efstu hillu og hafa verið að gera það annars lagið þannig að þetta er þvílitt setback fyrir þá en Newcastle þetta þýðir meira fyrir þá að þeir eru að fara að halda sínu bestu bitur
verðum að fá að grípa ef við þessum steinir að tala um þetta með Aston Villa og kannski tekið United í einhverju segvegi þar þú veist er alltaf að því við erum búin að tala um dómgjarsli gegn vetur þetta voru alveg óbóðslegu mistök sem að kosta Villa sko 100 miljónir punda og þetta er bara að því við erum búin að tala um heilt yfir dómgjarslinu og við vorum að passa að segja að skamma ekki þennan strák það er alveg, ég skil Aston Villa óskaplega vel og finnst þér bara ákveðið dignity í hvernig þeir Þetta erindi sem þeir sendu inn í ensku deildin að leggja þetta svona upp og bara það var allt vitlust í þessu og bara í rauninni að varhafi ekki bara bjarga dómaranum út frá þessum slæmu mistökum minna. Aston Villa hefði aldrei tapað.
Mega ekki.
Ég veit það. Ég verða að þú veist að það þá breyta þeir reglu núna því þetta er algjörlega galið. Aston Villa hefði aldrei tapað þessum leik fyrir utan það að mér var þetta heldur ekki víti sem United fær mark nummer 2. Þannig að veist, þetta er svona atvik sem að bara þú veist, bara þetta er svo sárt og ég vorkinn þessum dómari sem unga manni hefur settur þarna í fyrsta skiptið Old Trafford í svona leik þetta er bara sýnir bara mínum viti hvað sko enska dómarasambandið eða hvað þetta heitir þetta PGMOL er bara algjörlega víðáttu galið þetta er bara Emery þú veist, bara allir þessir allt þetta vilja viðbrað með þessu óstjórnlegu mistök að Martínez náttúrulega það er hvað kjáttar sem hann að vera að veðja ég ætla ekki að segja það en þetta, það að Martínez láti reyka sig þetta nútaði fyrirháleik í glórulegisri vitlis í svona leik er kannski bara til massu hvað hann er ekki með einbyndingun leik en það er alveg rosalegt að vilja að tímabilið og að fari með þessum hætti og bara vonandi svo steinni var að tala með Newcastle og Chelsea vonandi því að þetta að þeir geta bara selt eitthvað, fara eitthvað að selja eitthvað sem leikmunni sínum og kannski aðeins að grípa við nættan að ég er svo sem sagði það fyrir leikinn að hérna ég sagði það alveg að þeir myndu kannski komin í þennan leik með einhvern veginn að hérna lifta svona einhvern veginn upp sinninu en svo verðum við þetta bara er þetta ekki galnasta ákvörðin í sögu knattspyrnunnar að fara með liðið sitt til Malasíu eftir svona ár þar sem enginn nennir að tala hver við annan og enda því að tapa fyrir einhver áhugamannaliði og allt fyrir ákveðt stað þannig ég held að
Æ, tókunu par eitt
já, nákvæmlega er ekki bara spyrir hérna hvort að hjálpið mikið verið Europa-keppni ég veit ekki alveg hvað hjálpar United mér veist United rútan er komið svo langt út í skurð og það veit hvort þið lásu það að eftir leikin að þá eru bæði gleisararnir og rallið þurftu bara einhver ægilega öryggiskeftlu til að komast út Old Trafford eftir að leikur var búin þess að fólki var algjörlega brjálað ég held að því Steini var að tala um Chelsea og hann sko að Amor ímalt í því að teknum nú voru þetta allt frábort og fín ég held að United sé ekkit að fara á eitthvað stað sem að þeir vilja vera á þó að Amorim tala allt í núna þetta verið frábær næstu vetur hann er í alvöru hættu að vera svo fyrsti sem fer og Oliver Glasner verið komin þetta fjóðlega bara
talandi PSR hvernig haldið að það sé hjá Man United og hvernig allar að umbylta þessum hóp með þessa risa samninga sem eru á leikmennum sem að geta mjög misjafnarlega mikið þannig að þetta verður algjört bíó að fylgjast með þessu, ég bara get ekki beðið
spáum mjög vel í þessum vendingum í sumar, það er nóg að frétta í kringum hinliðin, það er bara svo þetta skra hjá okkur þessum þetta, við komum ekki að í þetta skipti, en Steini bara rétt aðeins spávarandi upp og niður nýlegan að þú veist það voru ömulegir allir nýlegarnir í í vetur og þeir fóru allir beint niður Leeds, Burnley og núna Sunderland þetta eru liðin sem koma upp bara örtut eitthvað af þeim sem sér fyrir þeir geti hangið eftir næsta tímabil
það þarf mikið að gerast til að nú á tímum bara þeir fara ekki beint niður aftur ég svona fyrirfram myndum að telja Leeds væri ætti mesta sjensin en þeir þurfa að stoppa í ansi mörg göt sem svona göt sem eru bara championship leveli
eru söndilega tættir í þessari þáttagerð er þetta verið að möta núna
ég heldur þetta að taka eina þáttaröði í viðbótt og segja þetta síðan gott því ég held að þeir fari lóðbent niður aftur eins og Burnley sem hefur verið svona eins og jójó eins og að segja það svona mestu líkurnar á Leeds með að við bara hvernig liði þeirra og hversu svona já þau hendur reyndar saman á topnum hana með 100 stig Leeds og Burnley en ég var ekki vongóður ef ég var Leedsari svona fyrirfram en það er hægt að gera ýmislegt á leikmannamarkaðum hafa alveg sýnt það í gegnum tíðina
þeir held að það er það, í sammála steinu þarna held að Sunderland á möguleika sláðum með Derby ég horfði á playoffs úrslutuleikin og þetta var akkurat áttúrulega í fyrsta skoti þessir átt að markið þeir jafna og svo gera þeir hérna því Sheffield United ég maður hvernig tölfræðinlega var sko þannig að þetta Sunderland og hefur engan pening til þess að setja það sem þarf að leikmann opina þannig að þeir eru eftir að fá ykkur 10-15 stíl en Lítsarandir eru svo sem að reyna núna og það verður alls konar kjátt að sögur það að einhverjar stjörnur ætla að fylgja okkur besta manni hérna Eurovision söngvar og Weatherman sem ég man að gíta hvað heitir leikarinn sem hefur duglegur að mæta hjá þeim sem að segja slúra lífumarindar þeir eru að sækja pening til þess að reyna að koma að setja inn þennan stóra pening sem að þarf til þess að halda liðinu uppi það er bara þannig að þú ætlar að fara upp deild úr Championship upp í Premier það þarf að gera þetta svo Forest og það er bara eiginlega skipt lið og bara eyða peningum í það og þar aftur er aftur þetta fjárhagsdæmi í vesinni því að þeir eru búin að vera að tapa peningum síðustu tvö ár og verða að passa upp á það þannig
að þreytast að þessu öllu er bara Sheffield United, Burnley, West Brom, Albion þessi jójó lið, það er alltaf gott að fá ykkur önnur lið
sammála því
Leeds er líka félag sem er bara
og Sunderland er náttúrulega alveg ríkalega stór fanbase, þeir eru búin að vera með 40.000 manns á vellinu hjá sér í lík túskilið sko. Þetta er Sunderland apparati Sunderland er náttúrulega bara þú veist geggjað þetta er rosa svæði og ég meina ekki hvað þegar ég metið í líkon það voru 41.000 sem að og meðaltalið þar í þeirri deildur er 30.000 sko þannig að þvíleitunni til er alveg gaman að fá svoleiðislið á Sunderlandi þeir eru bara svo langtraður með leikmannahópin sko
Strákar þessi lið er að fara niður aftur við spáum því núna Steini, nú ertu ég sá þú varst að hringi haukarna áðan hvernig er nýtt öguverklið núna yfir sumarið hvað erum að tala um?
Það er Maggi á nú hérna, þennan heiður og hann, mér líst bara mjög vel á þetta hann ætlar að setja saman besta breska lið í sögu Liverpool þannig að við fáum að hérna fyrir þessa útlendinga hérna innreið ég veit ekki hvað Maggi ætlar að setja þetta langt aftur er ekki ágætt að miða við síðan við munum síðan elstu menn munar og við Maggi erum elstu
er það Tom Ford eða hvað er það
Eliza Scott 1990 Já, það er ekki bara fint, ef ekki að tala um hann frá, kannski á gullandalið þegar Paisley var með, sem við munum það sem er tiltölu auðvilt að finna á YouTube, er það ekki bara ágætnisregla?
Já,
Paisley, það er frá Paisley,
það er Paisley, það er flott.
Síðan elstu menn muna, við Maggi munum þetta.
Maggi, byrjum þetta það bara, Markmanni, þú byrjar, þetta er nú tiltölu auðvilt
eða ekki, en eða hvað? Það eina sem að mér finnst við þurfum að ræða hérna, það er akkurat þessi skrýtna regla sem var, það breyttist í rauninni, þegar við ætlum að tala breska markmenna, þá var einn af mínum uppáhaldsmönnum, Bruce Grobbelaar, var þetta breytti þegar hann kom til Liverpool, svo allt í hennu, náttúrulega fór landið það sem hétt þá Rhodesia, var það Zimbabwe og það voruð Afrikuland, þannig að sennilega er að þetta mættir hann að kæra hann
færðu þér landið
nei, það tekið þú þeir tókuð út úr breska ríkisambandinu en ég held svo sem að og hann
það skiptir einhver máli þessu tilvikið
það er alltaf ekki alveg að marka, hann er alltaf mitt átrúnaða goð á allan hátt en ég held að við getum svo mikið lítið fram í á því að besti breski markmaður á þessum tíma er alltaf Ray Clemens, hann alltaf var setti met sem verður aldrei slegið hvað hann fengur ekki á sig 17 mörk og 42 liða tímabili þegar ennska deildin var svo sterkasta í heimi þannig að ég held að veist, ef við tökum gróflan með þá ekki verið margi breski markminn hini sem við getum farið eru David James sem átti alltaf ágætan fyrir Liverpool og svo kemur þetta Chris Kirkland upp sem var fekk alltaf 2 tímabili þannig að ég held að það er tiltölulega einfalt að setja Clemens í markið
Clemens er bara ef þú ert að fara velja úr tveimu bestu leikmönnum bursið frá þjóðerni þá er þetta bara keppni á milli Clemens og Alisson í mínum huga sko.
Já, ég sammála því og það, ég skora fólk á YouTube vegna þess að Clemens hann lendir á þeim stað að vera með Peter Shilton að keppa í landsliðinu en það sem að ég alveg samfærum að Clemens hefði geta sko verið markmaður í dag ekki Shilton því að það sem Clemens hefur þú horfið á einhverja klippur og gamla horfa markmenn að ég samfærum að hann var markmaður sem að gat gert með fótunum og var mikið því og var svona flottur út í tegin menn að Shilton hélt síðu svo enska landsliði þegar að menn sko hann gat tekið boltan upp með höndunum þegar þátti að fara að spila þegar reglunum var breytt þá var hann ennþá að spila hann gat ekki til því þannig að Clemens var svona nútíma markmaður stór og flottur og hafði allt þannig að við setjum hann í markið á breska liðinu hefðum þetta þannig
algjörlega strákar við förum að ljúka við verðum kannski aðeins að líka lítinn á inn á leikmannagluggan að þú veist þetta náttúrulega stefnir í eitthvað mest spennandi leikmannaglugga sem að hefur verið í tíð Liverpool, við erum búin að vera að fara yfir þetta, þú veist þetta er náttúrulega Mamardas Vili, hann er að koma, það er staðfest, Frimpong er nánast í staðfestur, Florian Wirtz, það er ekkert, James Pearce að nittin er ekkert búin að koma og segja það, nei, þetta er algjört bull, þetta eru bara helstu kanunar að orða þetta við, Kerkes er ekki heldur búin að drepa hann eitt niður, þó er ekki búin að klára það verið að orða við okkur hérna, ekki tekið hérna nýjuna, ég er nú kannski minnst að trúa því strákar en förum yfir þetta, glugginn opnar formlega núna fyrsta júni sem er held ég á sunnudaginn við förum að spá í þetta þá kannski í kringum mánudag þriðjudag að þú veist þá förum við bara mögulega að fara að sjá staðfesta á þessu eitthvað förum að spytur hún á það en þetta er steini mest spennandi leikmannagluggi í tíð FSG allavega hjá Liverpool
alveg klárlega og sumir eru byrjar að prjóna yfir sig frændi minn hann Reynir Bergmann var út í Liverpool og hann var ekki lengi að fá sér Wirtz treyjuna og félagi hans líka þeir voru með það á bakinu
hvað ekki hann er Bræði Brynjars hann er David Villa
hann er ennþá brendur að David Villa og á hann upp í skáp heima á sér þannig að þetta er ótrúlega spennandi og bara ef að þetta klárast núna í upphafi það er alltaf búið að klára Mamardasvili en Frimpong, Wirtz og Kerkes ef við klára þá bara rætt núna á næstu 2-3 vikum að þá glugginn strax komin upp í 9 bara og sumarið er bara valla byrjað þannig að og potti þetta ekki búið það er alveg nokkuð víst
að miðað við hvað þið segja og þá erum við að tala ennþá þessar helstu blaðum þá er þetta bara það er félagið að ynga við þeir ekkit endilega hægt þarna sko
Nei, og bara spennið í beltin gera eitthvað klár þetta verður bara stórkvöldi sumar og sé, bara verðist vera bara fyrri hluti sumars verði bara all action og ég get ekki beðið það er bara frábært að fá það bara beint í æð strax eftir að hafa lyft þessum stóra byggar
Samála því, það verður bara mjög gaman og bara eins og ég sagði á hann þessi gluggi sem opnar núna bara á hvað mánudaginn, það sunnudaginn það verður alveg þannig að þú veist að það er talandi það mikið óbúst er ég glaður að Liverpool er ekki í þessi heimsmeistarakeppni það verður, ég held að það muni hafa áhrif á þessi lið sem er að fara að spila núna næstu vikurnar og kompetitiv leiki að þú veist, það mun þýða það verður eitthvað hreyfing sem fer í gang og þessi lið er alltaf greinlega minna, ég held að sé, það er alltaf eitthvað að hækka að Real Madrid alltaf að reyna að fá trend og arabiskuliðin er að reyna að sækja leikminn núna en að mögulega er við að fara að sækja að Darvin Núnes núna sunnudaginn, það er svona, við glemdum kannski að tala það á hann þannig að það mun alveg þýða það að ég held að það verður alveg þannig næstu viku séum við að fara að fá svona confirmed og það er auðvitað bara því að við erum kannski tökum við þetta betur þá er þetta mest spennandi hlutir sem ég hef verið að leikja núna því maður er einhvern veginn búin að sætta sig við það að þetta sé bara gerast með að sætta sig við það er aðsnaðlega orða að Kerkes, Frimpong og Wirtz sé bara menn sem verið að keira og þannig að ég eitthvað svolítið tímanum minni mig að horfa á Hugo Ekitíkes sem er þá mögulega nýjan sem undir þá mögulega því að það bæði Jota og núna styrir seldir því ég held að Florian Wirtz verði klárlega eitthvað skona fölsknýja líka að það er leikmaður sem að mér finnst orðið bara spennandi hrár leikmaður, þetta hefur verið hérna áður mjög kannski má kannski segja það að hérna hann sé þá nýjinn núnesinn að þetta er svona ungur hrár strákur en það sem kom mér á óvart þegar ég voru að horfa á YouTube-in og voru að horfa á svona lengri ekki bara klippurnar sem að sína hérna bara þegar hann er að skora eða skjóta fyrir utan teg að þá er það greinlega leikmaður sem að er að hefur gegnum ferilinn verið að fara djúft á völlin og sækja boltan sem að ég held að gæti verið alveg spennandi nýja og þegar hann er boðinn svona þessi hérna hvað er þetta að kalla þessi hérna áherslu korta sem að sér hvað styrkleikinn er liggja þá er hann ekkit ósvipaðar Alexander Isak þannig að mér fannst það við finnst það mjög spennandi umræða en þá held ég við séum pottið að tala það eða kaupa bæði Virts og ekki Tíke sem að minna, hann mynd kosta Frankfurt eru ógeðslega góðir í að passa upp á leikmennar sína þá gæti við akkur að vera að horfa til þess að menn sé að fara að segja ok, við ætlum að vera ekki Tíke og Virts og Díaz og Gakpo báða þá getur vel verið að menn taki eina rosa sölu til þess að fá þá báða en mér varst það svona það var skemmtilegt innlegg og það að hann sé núna fjórði kosturinn og þá er þetta allt leikmenn sem að þú veist, bara eru bara bregði, það ógeðslega spennandi að hlusta á þessi nöfn sem er að koma upp, það engin einhvern veginn, það ekki að koma þetta upp einhvern veginn nöfn sem að maður bara spytu hvað þetta? Þetta eru ógeðslega spennandi tíma framundan og bara held að við sjáum strax á sunnudag, mánudag, þriðjudag hluti gerast í bæði á Liverpool í öðrum liðum sem að mun búa til ennþá meiri spennu fyrir leikmannamarkanum í sumar. En sko þegar dönn til þess að sko geta tekið á því þegar maður reyta F5 taka þá þú maður að vera með sko dönn bara í öllum æðum.
Já sko ég fór með dönn með mér til yfir, það er bara, það var bara, ég fer ekki gegnum morgun að þess að fá mér eitt dönn, þannig að það gaf manni orku inn í daginn og að því gat maður að setja svona lengi.
Fínt í gólfinu á hann, það var eitt svoleiðis.
Alvöru prótein í líkamann.
Herðu strókar, þetta er held ég bara á getið staskrá í bili við hérna stefnum á næstu viku og eins og við segið þetta getur verið stórar vikur allavega svona næstu tvær sérstaklega áður en að fullt af þessum liðum er að fara í einhvers konar prógram og svo eru landsliðin að koma saman líka í einhver þjóðardeild og svona bara eru sumafrí ofta nú júní rólegur en þetta verður störu að fara fyrir af stað að vera svona meiri lætinun í byrjun og vonum að Liverpool allir klára þetta eins og stefnir í, við bara eins og Steini segir spennum beltin, þökkum Egils gull fyrir að vera með okkur, Deloitte þar er sko, þetta er alltaf ala Sverrisson sem er orðið fagmaða vikunar að þessu sinni en hérna Arne Slotta sjálfsögðu líka Ray Clemens, hann er komin í augurhliði það er alvöru maður sem er komin þar hérna Verdi Travel þeir eru með okkur líka þökkum þeim og endilega hafið Don með í skápnum Þrákar, einhver viska í restina við komum ekki einu inn á þennan harmleik í hérna skrúgöngunni það var náttúrulega bara erum við alltaf orða vant það fíbl sem að náða skemma stemminguna strax eftir frábæra dag.
Við erum bara fagna hérna og svartur blettur á þessum fagnaðarlátum en við fókusum á björtu hliðarnar og vonum að þessum fólki já, að það hljóti skjótan bata.
Algjörlega, þetta eru loka orðið í þessari viku.